galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo ida kaga imaaneysa washington.
galab sabtiya 4-ka bisha abril sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban boga v o a somali.com iyo sidoo kale efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna aad ku maaldootaan galabta waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno saameyn coronavirus uu ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada hargeysa.
iminka waxa weye maanta aad iyo aad bay waxba iska fadhiyaan waxaalaal waxay qabtaan waxa weye masirto waxa weyaan goobjoog mika yihin waxa waxa la moodaa inay waashmane waxa wey raysiinta waxa weyan ka yihiin taasina waxa weyaan dee caqabad bay waxa weyan ku tahay haa masaaliftoodii waxa weyan dee kama soo baxdo iminka u dambeysay wallahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yidhi bishaa dhammaatay umahaya bay wiili karadii waana karay ku socotaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan gobolka mandheere ee waqooyi bari kenya oo diyaargarow xoogan ugu jira kahortagitaanka cudurka coronavirus.
waxaana rabnaa dadweynaha inay ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oona taxadarka keliya la samayn karo ay tahay mogta taxadarka lagu raaco arrimaha taxadarka loogu talagalay socodka la yareysto isdhexgalka bulshadana la yareysto taabashada jirku istaabanayna la yareysto fadhi ku dirirka badanna la yareysto.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo karan waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo u akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda soomaaliya ayaa soo warisay in tirada kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya ay korodhay. qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in 2 kiis oo cusub laga xaqiijiyey soomaaliya. sida ay warisay wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona, mid ka mida 2 qof ee la xaqiijiyey inuu ku dhacay covid-19 ayaa ah qof ajnabiya, halka bukaanka kalena lagu sheegay inuu yahay muwaadin soomaaliyeed. tani ayaa ka dhigaysa tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya inay haatan tahay 7 kiis, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya. spain ayaa soo warisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dad gaaraya 809 qof ay cudurka coronavirus ugu geeriyoodeen dalkeeda, iyadoo taasina ay tirada guud ee dadka dalkaasi uu covid-19 ku dilay ka dhigayso 12,744 qof. wasaaradda caafimaadka ee spain ayaa sabtida maanta ah xaqiijisay in tirada kiisaska covid-19 ay haatan marayso 24,736 kiis. tiradaasi sii kordhaysa ee dalka spain ayaa ka dhigaysa in dalkaasi uu haatan dhaafay dalka talyaaniga oo una noqday kan 2aad ee kiisaska ugu badan ee dunida oo dhan. maraykanka ayaa ah dalka soo wariyey kiisaska ugu badan ee caalamka. maraykanka ayaa jimcihii shalay xaqiijiyey 30 kun oo xaalado cusub ah oo covid-19, iyadoo tirada guud ee dalka maraykanka ay haatan gaarayso 273,000 qof oo cudurka coronavirus haleelay. dadka covid-19 ugu geeriyooday dalka maraykanka ayaa haatan kor u dhaaftay 7 kun oo qof. saynisyahanada kala taliya dowladda ingiriiska la tacaalida cudurka coronavirus ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dhammaadka bisha may la khafiifiyo tallaabooyinka aad adag ee xayiraadda ah ee dalkaasi lagu soo rogay. boqortooyada ingiriiska ayaa waxaa ka jiray xayirnaan guud tan iyo 23-kii bishii March, iyadoo iskuullada, baararka, dukaamo badan iyo goobaha dadku ay ku kulmaan ba la xiray, dadkana loo sheegay inay bannaanka u aadi karaan oo qura baahiyaha asaasiga ah. waxaan doonaynaa inaan u dhaqaaqno xaalad ugu yaraan dhammaadka bisha May aan ku awoodi karno inaanu beddelno kuna yarayno qaar ka mid ah xanibaadaha haatan ee dalka Ingiriiska, ayuu yiri Neil Ferguson oo ah khabiir cudurrada faafa kana tirsan guddiga saynisyahanada ah ee la taliya dowladda Ingiriiska. ugu dambeyntiina Vietnam ayaa u gudbisay Shiinaha cabasho rasmi ah kadib markii dooni laga leeyahay dalkaasi la sheegay inay burburiyeen ciidamada badda ee Shiinaha meel u dhow jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku teedsan badda South China. doonta kalluumaysi ee Vietnam oo ay la socdeen 8 kalluumaysata ah ayaa ka jilaabanaysay meel u dhow jasiiradda Brazil Khamiisii markii uu ku dhacay isla markaasina doontaasi uu qoosiyay markab laga leeyahay dalka Shiinaha sida qoraal maanta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Vietnam lagu sheegay ciidamada ilaalada badda ee Shiinaha ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in doontan laga lahaa Vietnam ee si sharci darro ah ku soo gashay aagan ayna diiday inay dalkeeda dib ugu laabato kadibna waxay isku dhaceen markab aaga kormeeray sidaasina ayay doonta ku qoostay sida warbixintaasi lagu sheegay dhacdadan ayaa ah markii labaad ee wax ka yar sanad gudihiis ay ciidamada badda ee Shiinuhu qoosiyaan doonta lumaysi oo laga leeyahay dalka Vietnam warkii dunidana waa naga inta
warkaasi halka aynu ka gudubno maxamed bashiir axmed aad buu mahadsan yahay aynu gudubno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno dalka kenya waxa uu ka mid yahay dalalka afrika ee viruska corona oo cabsida weyn ku abuuray sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka kenya coronavirus waxa laga helay 112 qof waxaana u dhintay 5 qof oo dadka Kenya ku dhaqana qoyi bir Kenya gaar ahaan gobolka Mandera waxa uu ka mid yahay dhulka Kenya ee ka dib dhacay dhinaca caafimaadka iyo horumarka hadda waxa ka socda diyaar garow ku aadan sidii ay uga gaashaan lahaayeen coronavirus wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray
maamulka countiga Mandera ayaa bilaabay qorshe ay ugu hortagayaan cudurkaas ku sii faafaya dalka Kenya COVID-19 oo saameyn cabsi ay ka qabaan inuu ku yeesho deegaanadoodaasi Mandera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya waxayna daris la tahay dalka Soomaaliya iyo dalka Ethiopia goob safarrada kala duwan lagu kala aado ayaana ku taalo xarun ku ah dadka inta badan Soomaaliya dalka Kenya ka tilaabaya Soomaaliya qabanaya ama Ethiopia qabanaya ama dalka Kenya soo galayo mudane Cali Rooba ayaa waxa uu soo bandhigay qorshihiisa dawladdiisa
waxaan bilaawnay muddo la soo dhaafay 3 wiigi wax la mid ah isu diyaarin alxamdulillaah meel gaar u xiran oo loogu talagalay baan fiirinay meeshaana waxaan ugu talagalnay 14 sariir oo wixii laga rabo qalabaad ah kulli haysta waxaana soo marnay accident and emergency center oo sariiraha casriga ee qalabaadka lagu isticmaalo dadka sakaraadka lagu magacaabay iyo loo diyaariyay oo 6 sariir ay diyaar tahay iyo 2 kalo HDU dadka ICU markay ka soo baxaan oo yara roonaadaan la geyn doono meesha la geynayo 6 sariir ah
Rooba ayaa waxa uu sheegay in degmooyinka sidoo kale diyaar garow ay uga jiraan Mandera oo kaliya ay sanayeen degmooyinka kala duwan la geeyay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay koortaga iyo waliba la tacaalida dadka cudurkaasi coronavirus suurtagalnimada uu soo ridan karo
meesha rehabilitation center oo nagu talagalay 64 sariir in loo diyaariyo processku noo socda nooma meel gaarin laakiin waan wadnaa mid kale waa Kamor health facility oo nagu talagalay 47 sariir in lagu diyaariyo taana processku noo socda insha Allah taala meesha hadda qaybta Mandera aanu diyaarin waxa loogu talagalay Mandera North iyo Mandera East qaybta labaad oo loogu talagalay Lafe iyo Elwa waa Elwa and taana referral hospital ka waa diyaar qaybahan ugu talagalnay HDU ICU iyo isolation ward oo 10 sariir ah waa diyaar qalabaadkana waa diyaar waxaana ku sii jirnaa in aan ku sii darnaa wada baaritaanka qaybtan kaga dari lahayn ba hadda lagu jiraa qaybta saddexaad waa Banasi iyo Takaba oo loogu talagalay in Takaba ay noqoto response center taana marka waxaan ku go'an gaarnay in xafiiska administration ka loogu talagalay subcountyda mar dhow la dhiso cusub lagu aan isticmaalno oona aan ugu talagalnay ilaa iyo 100 sariir camal inay geli karto laakiin ugu horeyntii inaan 40 sariir u diyaarino process kaasna uu noo socdaa
Rooba iyo shacabka countiga Mandera wuxuu uga digay in taxaddar fara badan ay sameeyaan kortaga cudurkana coronavirus ee qaba badan dalka Kenya ku sii fidayaan ay kala qayb qaataan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countiga Mandera oo ka kooban yahay
waxaan rabnaa dadweynaha in ay ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oona taxaddarka kaliya la sameyn karo ay tahay moogta taxaddarka lagu raaco arimaha taxaddarka loogu talagalay socodka la yareesto isdhexgalka bulshadana la yareesto moogta taabashada jirku istaabanayna la yareesto fadhi ku dirirka badanna la yareesto dhib dhibaatooyinkana loo arkin arin ciyaar ah ama loo arkin in arin qof muslim ay ku dhaceen sida shicibka qaarkood cilmi la'aan awgeed ay u sheegeen. Arintan waa dhib wadamo walba saameynayso, wadamada islaamka ay ku jiraan, annagana kama badbaadi karno. Waxaan rabnaa ummad inaan ku dhiirigelino waanada la siiyey inay raacaan oo taxadarka moogtay la siiyey inay si fiican u raacaan oo inay ka badbaadaan insha allahu tacaala. Guriga ka soo bixin taxadarka besa ka hortag ugu weyn oo la sameyn.
Isku soo celiyo xaaladda magaalada Mandheer oo la shaaciyey in hal qof oo keliya lagu tuhmay in uu cudurkaasi coronavirus qabo. Ilaa iyo haatanna dowladdu ay shaacisay inay gacanta ku hayso qofkaasi. Baaritaanna magaalada Nairobi la geyn laayay haatan dib aysan ugu soo noqon magaalada Mandheera ayaa taxadar fara badan waxa mudan Roba iyo maamulkiisa ugu jiraan qaab walba cudurkaasi ugu hortagi lahaayeen. Mandheera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale dalkani Kenya. Xuduuda ay saaran tahayna cabsi fara badan ayaa shacabka degmadaasi gelinaya inay taxadar dheeri ka sii muujiyaan. Wuxuuna mudan Roba sheegay in malaayiin lacag ay ku isticmaalayaan qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortagi lahaa. Wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ayaa waxay shaacisay in 5,000 shaqaale gaaraya guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono isbitaalada waaweyn sida countiyada waaweyn ku kala yaalan ay noqon doonaan kuwa iyagana 1,000 shaqaale laga qori doono, taasoo iskul celis ka dhigi doonta in shaqaale fara badan oo ka hortaga cudurkaasi coronavirus ka shaqeeya laga heli doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee dalkani Kenya. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Dhinaca kale, dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliland ayaa waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo adag kuwaasi oo ka dhashay go'aanadii lagu xakameynayo cudurka coronavirus, iyadoo ay saameyn weyna ay ku yeelatay nool maalmeedka arrintaasi. Faahfaahinta waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Cudurka coronavirus maaha mid ku kooban oo keliya ta dhinaca caafimaadkaase yeeshay dhibaatooyinka khasaare ee uu geystay ayaa si weyn maalinba maalinta ka dambaysa loo dareemayaa. Hore ayaa guddigii Soomaaliland ugu xilsaartay xakamaynta iyo kahortaga cudurka coronavirus go'aanadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in bulshadu ay kala dheeraato ama ay joojiyaan isu imaajinka ay kulmayaan. Taasina waxa ay si kale dhibaato ugu keentay dadka iyagu ganacsigooda ku tiirsanaa, sida ay wax u iibiyaanna oo ahaa mid bulshada isu imaanaysa ku xidhiirsan. Dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah dadka ka ganacsada iibinta shaaha sida maqaaxiyaha oo kale caanaha, waa kuwan qaar ka mid ah oo iyagu muujinaya dareenkooda.
Waa aad iyo aad baad mahadsan tahay. Magacaygu waxa weeyaan Maxamed Cabdullaahi Cumar Orod Mooga, aan ku ahay su-aasha aadan ka jawaabo waa runta saameyn baa jirta tan iyo intii gududu ku dhawaaqday in la joojiyo dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo isku imaantanka xagga bulshada tiyo bulshadu loo daneynayo la leeyahay xanuunka iyo faafitaankiisa aynu xakamayno. Haddana waa in la eego duruufaha aynu ku jirno inagu marka laynooga gaar ahaan weliba reer Soomaaliya inaga marka waxaynu nahay dawladda weyn aan qoonsan oo dadkeenu had iyo jeer hale 700% waxaynu inagu dhaqaaleyna ama nolosheenuba ku tiirsan tahay in dadkeenu ay farsamooyinkooga iyo cirfadooga ku waxa weeyaan adeegtaan. Marka dabcan waa in hoos loo eego bulshada haday tahay tusaale ahaan dadka maqaaxiyaha shaaha iyo waxa weeyaan hodheelada yaryar iyo dadka danyarta ka shaqaysta mihnadooda shaqo. Aad iyo aad bay muhiim u tahay in lagu tixgeliyo oo farsamooyin badan la keeno oo dadkuna aan isku kaantaroolayaan cuntadiina aan laga joojin oo waxa weeyaan wax laga iibsan.
Timajarayaasha ama oo ah kuwa iyaguna ay nooshoodu ku tiirsan tahay dadka hadba u yimaada ee ay u xirayaan ayaa iyaguna tilmaamaya in dhibaato xoog lihi ay kala soo gudboonaatay shaqooyinkoodii iyo meheradahoodii kadib markii ay istaageen ama joogsadeen dadkii u imanayay, kuwaasi oo waxa ugu sii daranay iminka ay tahay sida ay sheegeen in aanay laba soo bixin ama aanay helin biilkii iyo masaarifti ay ku dabarayeen nolol maalmeedkooda. Deeq Daahir waa guddoomiyaha iskaashatada midnimo ee ra-iislayaasha Soomaaliland.
iminka waxa weeye maantii aad iyo aad waxba iska fadhiyaan waxaalaal waxay qabtaan waxa weeye ma jirto waxa weeyaan gobtoog mikayin waxa waxa la moodaa inay waashmanay waxa raysiinta waxa weyn ka yihiin. Taasina waxa weeyaan dee caqabad bay waxa weyn ku tahay. Haa, masaariftoodii waxa weyaan dee kama soo baxdo. Iminka u dambaysay wallahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yidhi bisha dhammaatay uma hayo igu yidhi karadii waana karay ku socotaa ma fahamtay. Marka waxa weyaan dee halkii dhaqaale isugu ka bilaa waxa weyaan dee dhaqaale waxa dhul ku galay maraha waxa la leeyahay waxa weyn ku dhal waxaan warnaado waxa weyn dhaxan ku waxa weyn duruf baagantay durufti iyo waxa weyn iyo dadkeena in la isla eego ay waxa weyn ay ku haboon tahay een xagga qalabka kala de in laga waxa weyn caawiyo waxa weyn sabaqaabkii waxa weyn tiriin ay u heli lahayeen dadkii waxa uu shaqeynayay waxa weyn dilo soo koobin laha oo arintii waxa weyn de comparison laga dhigay la isku soo waxa weyn dhawayn laha ayan halka u arkay in waxa weyn inay timaado maadaama dad waxa weyn arimaan dur waxa weyn kaantad ay tafakantay
dhaqaaleyahanada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in dhibaatada dhaqaale ee ka dhalata coronavirus ay u sii nugul yihiin bulshada Soomaalidu maadaama inta badan ay yihiin dad ku ganacsada qaab isu imaatin u badan. Ibraahim Saciid waa bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Hargeysa, waxaana uu ku takhasusay oo uu jaamacadaha ka dhigaa cilmiga dhaqaalaha. Waa kan isagoo isha ku haya duruufaha la soo gudboonaaday dadka marka horeba danyarta ahaa coronavirus darteed.
marka si guud aadan u eegno geyga dadka Soomaalida ay ku nool yihiin wax la oran kara Soomaalida dhaqaaleedu marka hore wuxuu ahaa dhaqaalaha sawaxanka waxa loo yaqaan ama crowd based economies dhaqaalaha sawaxanka ku saleysan oo ah dhaqaale wali dadban oo aan ahayn dhaqaale heega goostay oo horumaray oo haddii Soomaaliland eegno waxa la yiraahdo Soomaaliland dhaqaalaha garbarrartada ama dadka danyarta dhaqaalaha dadban 80% ayuu kaalinta shaqo abuurka qaranka kaga jira sida awgeed daraasad la sameeyay 2016-2016 waxa la xusay in bangiga adduunka sameeyay gaar ahaan gobolka Maroodjeex saan cilmiyeedku ku saleysna gobolka Maroodjeex qura shaqo abuurka ka jira 77% dhaqaalaha dadban ayaa abuura halka inta hadhayna ay noqonayso dhaqaalaha ka imanaya shirkadaha waaweyn iyo xagga dawladda marka hadii aynu dhaqaalaha dadban aynu eegno sida khubarada dhaqaaluhu ay u lafaguraan shan waaxood ayay u qaybiyaan waaxda koowaad waxa weeye dhaqaalaha dadka ku ganacsada wadada hareeraheeda ama dhar ha ku iibiyo ama agab ha ku iibiyo ama adeeg ama cunto ha ku iibiyo waana dadka inta badan saameynta ugu badan ay ku imanayso
haddaba go'aamadani maaha kuwa ay keentay xarrago laakiin waa kuwa ka dhashay dan iyo mahuraanimo la mooday sida ugu fiican ee lagu kala badbaadin karo fiditaanka coronavirus haddaba waa maxay xalka ugu dhow ee lagu badbaadin karo bulshada islamarkaana lagu daryeeli karo ama lagu ilaalin karo in dhibaato dhaqaale la'aani ay dhacdo taas oo sahayata ama dhib u geysata nolosha qoysas badan mar kale waa kan dhaqaaleyahan Ibraahim Saciid oo ka tala bixinaya
waxaa talooyinka soo jeedinaya kamida dadka danyarta ah ee ganacsatada ah dawladdu ma awoodi karayso in sida wadanadaada horumaray lacag loo qaybiyo suurtagalna ma noqonayso waa adagta iyada laftigeediida dakhli baa kaga lumaya oo waxaa laga ururiyaa cashuurtii joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd si dawladduna cashuurtii ay u hesho in laysku dayo siyaasad kasta oo dhiirigelinaya in dadkii danyarta ahaa habkii horey wax u iibinayeen ay wax ka bedelaan sida meheradihii matala muqaaxiya oo kuwa ugu badan ee la isugu yimaado isla markaana loo yaqaana dhaqaalaha sawaxanka ku saleysan ama isku soo ururka in meheradaha hadday muqaaxiyihii ay awoodi karayaan see habsan socodkii nolol maalmeedka ugu sii wadaan wixii ay soo saareen inay meheradihii geeyaan oo ay cabdishaah oo kale u yahay iyagoo falaasadii ku qaaday in ay sameeyaan dalab oo xagga dalabka loo guuro laakiin isku soo ururkii dadka meesha laga saaro taas caafimaadkii dadka ayaa ku xidhan hadday dhaqaaleyo caafimaad noqotana mar walba de waxa la doorbidaya waa caafimaadka waayo dad caafimaad qaba ayuunba dhaqaale keenay
Khadr Maxamed Cakulle V O A Hargeysa
wasiir ka tirsan Puntland ayaa xalay waxa ay magaalada Boosaaso ku qabteen shir jiraayid oo kaga hadleen arrimo la xiriira xanuunka coronavirus wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo u warramay V O A ayaa sheegay in magaalada Garoowe lagu hayo 7 qof oo qaarkood ajnabi ay yihiin oo laga shakisan yahay cudurka coronavirus. Fadumo Yasin Jaamac ayaa ugu horreyn wasiirka weydiisay ujeedada shirka jiraay.
Fadumo, marka hore waa mahadsan tahay. Shirkan jiraay wuxuu ku saabsanaa waxa jirta warbixin maalinle ah oo aanu la wadaagno dadka. Waxa jirta guddi loo xilsaaray arrinta coronavirus. Guddigaas ayaa markasta shaqada maalinkasta la qabtay wixii ka soo baxa waxay la wadaagaan dadka marka warbixino anagu hadda guddi gaar ah oo Boosaaso loo soo diray maadaama aan ahayn arrimahan halkan kala kulanay iyo warkaan halkan ka soo saarnay baanu la wadaagaynaa dadka
magaalada Boosaaso waa magaalada ganacsiga Puntland weeye marka bandooga lagu soo rogay bal hadii aan loo sharaxdo xukunka kooban yahay
سؤال طبعا أدونك وحى كده لعي عذر كورونا فيروس اللي يراده عند أول حين كلية وح اللي يكورتك ما دام أنت أقول لي هاي بأن وحى كتلة قال لي أنا كورتك إن أنا قاعدنا دتك وحى نوشة جناي إن لا يرايو سب سعدك إن شرارك على جوجيو إن سفرك أمهم كأين الجوجيو iyo in la qaato procedure ka kala ta ama nidaamka kala to ay talooyin kala oo dhaqaatiirta ama hay'adaha caafimaadka soo jeedin in la qaato in aan taa xoojin rabnaa mar
ee butran gudaheeda wasiir ma wax dad ku dhacay corona miya laga helay
shaki ma ahan cid hadda positive oo laga helay ma jirto laakiin dad laga shakiyay oo meelo gaar ah lagu quarantine lagu sameeyay ba jira
dadkaas marka baaritaan koodi soo baxay
may wali ma soo baxin dadkaas hay'ad huba u qaaba banaanka u qaaday wali waa la sugayaa toddoba qof ba hadda xareysan qofkii gumeeyay maanta la xareeyay marka dadkii ka horeeyay lix qof hore hore loo qaaday
goobo loo sameeyay Puntland gudaheeda miyaa jira ee dadkaas ma Puntland ayay maaragtay iyagu safraya tiimka caafimaadka qabtay mise waxa ka yimaadeen safarada dibadda
dad ajnabiye iyo dad Soomaali ah oo isku jiraan ee intooda laga shakiyo dhana waxa ka yimaadeen wadamada dariska iyo wadamo kale ka yimaadeen ee calaamadahan xanuunku taana lagu arkay markii laga shakiyeyna waxa keentay in la karantiilay keentay arinta kale ah xarumaha oo wax lagu karantiilayo Puntland magaalooyinka xuduudaha dhana waa laga sameeyay magaalooyinka weyn waa laga sameeyay
ee waa magaalada dadka ee looga shakiyay cudurka corona
waa magaalada Garoowe ay hadda looga shakiyay dadkaas oo xarunta karantiilka lagu lageeyay wax kale hadda magaalada kale hadda laga shakiyay ma jirto waxana maalinka report la kala qaatay magaalooyinka Puntland oo dhan haday xuduuda ahaan lahayd iyo hadii magaalooyinka waaweyn ahaan lahayd saalo socodid waxa la joojiyay diyaaradihii waxa la hakiyay isu socodka dadka magaalooyinka basaska qaadi jiray dhinaca gaadiidka waaweyn ee raashinka iyo badeecadu sidee u socdaan laakiin dhinaca public transportation kale joojiyay
dadka laga helay cudurkan ee ajnabiga ah mashqaalaha hay'adaha caalamiga ah mise waa dad kale oo saata
dad banaanka ka yimid weeye ee dad meesha ka shaqeyn jireen waa dad ajnabi ah sida xanuunku haduuba dhab yahay oo ugu yimid ma dhinac ay sheekay imaadeen waa afar qof oo hindi ka yimid mid ka mid ah uu ficnaaday hadda ayaga laftooda hadda xaaladoodu ka soo roonaysa suspectigaas iyo shakigaas baa keenay in la karantiil lagu sameeyo maahane waxa hadda sax oo lagu hayo ma jirto
Puntland gudaheeda ma la keenay qalabkii lagu baaray cudurka corona
wali lama keenin laakiin rajayn ka qabnaa qalabkaas in la keeno
marka calaamadaha uu shakiga waa dadka lagu karantiilaa
calaamadahaas cudurku leeyahay qofkii lagu arko dadkuna way soo report gareeyaan marka lagu arko si looga taxadaro qofkaasi inuu de umada kala gaarsiiyo baa waxa la geeyay xarumaha karantiinka dhaqaatiirtuna si joogto ah ay u arkaan
wasiir waxa ay tiri basaska gobolada Puntland isaga goosha ama magaalooyinka gudahooda hadii la joojiyo dadku maxay adeegsadaan
meesha basku aw 20 qof iyo 10 qof qaadi jiray lama ogola wax 3 qof ka badan inay qaadaan marka safarkii 100% lama xayirin laakiin numberkii baa wax la yahay yareysi saameynta talo yareeyo
bandooga magaalada Boosaaso waxa muuqata maalintii in goobo badan oo ganacsi furan yihiin isu socodka gaadiidku uu caadi yahay laakiin habeenkii meeradaha dhan la xiro sida meeradaha shaaha iyo cuntooyinka iyo lagu sameeyo maxay habeenkii iyo maalinta ku kala duwan yihiin
inagu hadda wadan iska tabariyay baynu nahay wadan awood u leh ma aha dadkii inta dhaana guryahooda jooga noloshooda kafeyn kara ma lihin awooddaas ma lihin wadamadan hadda xoogaa iyagu naga dhaqaalaha badan awood bay u leeyihiin dadkii ay guryahooda wax ugu geeyaan oo noloshooda ku kafar gareeyaan inagu maadaaba ayna lahayn dadku maalintii inay shaqeystaan iyaga waliba qaadanaya talooyinka caafimaadka shirarka la yareynayo salaanta la yareynayo kulamadii yaryarka la adeegsanaynin iyadoo waliba talooyinka la qaadanayo dadkii ay isu jirsanayaan mitir iyo labo xiranayaan wixii maartay qalabka lagu PPE-ga oo lagu qofka uu kaga hortagayo inuu fidiyo ama uu qaado asagoo qaadanaya talooyinkaas oo dhan baa waxa la fududeeyay inay talooyinkiina qaataan maalintiina ay shaqeystaan habeenkii markay timaado aynu maadaaba riisan badan oo habeenkii loo jiro usan jirinin oo qofka shaqeysanaya maalintii 80% inuu shaqeysan karo yaa waxa la yiri marka ma habeenkiina bandi hala geliyo maalintiina hala shaqeysto
laakiin dhinaca kale hadii aan eegno waxa jira marmarka qaybtooda ciidamada ammaanka oo kale wax barbar socda hawlgallo lagu sugayo ammaanka dadna lagu soo qaqabto haddana way dhacdaa in dadkaas hal qol lagu wada xiro taxadarka noocaas dawladdu maxay qorshe u sameysay?
Horta habeenkii labaad uu ka socday, habeenkii saddexaad weeye caaway, habeenkii uu reeyay waxa jirtay dad amar diido sameeyay in la qabtay. Ayaga laftigooda markii la qabanayay, ayagii baabuurta baqaar baabuur watay baa jiray la soo xiray. Taxadarkaas ah dadkii inaan sameeyna lagu xirin la kala fogeeyo, way qabaan, laamaha amniga way qabaan, waqti dheerna meesha kuma jirinin. Marka way qabaan, qof dambiile lama soo xiray, lama oranayo. Wala soo xiriya qofkii la shaqeeyay waa hay'adaha amniga xabsiga la geeynaya, waqti loogu talagalay ayuun joogaya. Sida isla midana ma jirto hal meel hadda lagu wada xiray, waa jirta taxadirka dadkii inaysan aysan iska kala qaadin hadii wax jiraan kan.
Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dadweynka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aynu ku horeynay dhigaystayaal toddobaadkan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday Allaah u naxariistay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Nuur Cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya, isaga iyo wiil uu dhalay, waxaana uu ahaa 83 jir. Waxa uu Ra'iisul Wasaare Soomaaliya kasoo noqday xilli adag intii u dhexeysay sanadkii 2007 iyo sanadkii 2009, markaas uu magaalada Muqdisho ay joogeen ciidamada Itoobiyaana. Waxana xukuumadiisa lagu xusuustaa inay wada hadalo la gashay isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya ee Shariif Sheekh Axmed uu hoggaaminayay ee asmara fadhigoodu ahaa. Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo ku xigeenka Nuur Cadde soo noqday ahaana wasiirka warfaafinta ee xukuumaddii Nuur Cadde ayaa v o a sharaxaad ka siiyey taariikhda iyo inta uu ka yaqiinay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde.
Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde wuxuu ahaa shaqsi maaragtay maamul yaqaan, nin aad maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii kasoko aqoontiisa maamulka ee khibradda aad u dheer Soomaalida kulahaa, wuxuu ahaa nin aad uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka Soomaalida aad u kala yaqaanay. Waxyaalada uu muddadii aan wada shaqaynaynay runtii aan aad u xasuustana waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go'an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo xalo. Waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii Jabuuti markii aan nimid Muqdisho aad la shaqaynayay Nuur Cadde hoggaaminayay. Waxa ugu horreeya ka shaqeyna waxay ahayd in bulshadii aan u nimid, gaar ahaan gobolka Banaadir, ganacsatada ugu horeyso, odayaasha dhaqanku ku jiraan, hay-adihii civil society ee ku jiraan, gabdhuhu ku jiraan, horta inaan xog wareejin la fariisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa. Iyaga aan kala weydiino, iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn, kaligeen kama shaqeyn karno. Arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xiriirii ku celino ciidamadii qolyihii Itoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno ka baxa bakaaraha oonu xeryahooda dib ugu celino, isla markaasna aan bakaaraha ganacsatadii kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yaro waardiye ah. Sababta waxaad ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yani aanu u qiyaasnay ilaa Tarbuunka ilaa iskool Maxamed Xarbi ayaan 200 waa garan kartaa marka ciidankaasi ay xoog ku xallinayeen awooddii dadkii deegaanka jooga, gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay. Marka heshiis siyaasadeed heshiis amniga ka gaaray bakaaraha, waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arrintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay, gaar ahaan maxaakimta Islaamka ragii ka tirsanaa, ragii behel ahaan dowladda ula dagaalsanaa, qolyihii maaragtay diyaasporada banaanka socotay, qolyihii aasmare jiray, cid walba oo khilaaf nagala dhexay aan dhahno gogol nabadeed ayaa waxaa dhigaynaa Jabuuti, cid walba halkaa imo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya oo ka hadlayay geerida ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Xanuunka coronavirus ayaa ku baahaya dunida oo idil, waxaana uu saameyn badan ku yeeshay sida dadka kale ee caalamka, dadyo aad u fara badan oo Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Yurub. Dalalka Sweden iyo Britain oo keliya waxaa la sheegay in xanuunkaasi ay u geeriyoodeen dad 40 qof kor u dhaafaya oo Soomaaliya. Sababta ugu weyn ee kiisaska cudurkani ku badiyay ayaa lagu sheegay in inta badan ay Soomaalidu wada degan yihiin ama ay isugu tagaan xaafadaha, iyagoo mararka qaarkoodna lagu eedeeyo in ay jabiyaan awaamiirta lagu soo rogo oo ah inay kala fogaadaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan cafiis u fidiyay 148 maxbuus oo ku xukunnaa dambiyo kala gadiisan oo qaarkood ay yihiin kuwa aad u fudud sida warka soo baxay Villa Somalia lagu sheegay qoraalka Villa Somalia ayaa intaas lagu daray inta labadaasi ay tahay mid lagu xoojinayo dadaalada ku aadan ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus Somaliland todobaadkan waxa ay shaacisay in laba kiis oo cudur coronavirus ay keenan gudaha Somaliland waxaana labadaasi kiis ay yihiin bayraadeen qof u dhashay wadanka Shiinaha iyo qof kale oo reer Somaliland kuwaas oo ay tilmaameen in hay'adaha caafimaadka ay hadda ay ilgaar ku hayaan Amnesty International ayaa waray todobaadkan soo saartay waxay ku sheegtay in duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya uga geysto qarkood ay dad rayid dahi waxay la soo gaarsiiso garhan duqeyn dhacday bishii February ee sanadkan ayaa Amnesty waxa ay ku tilmaantay in lagu dilay dad rayid ah garhan qoys cunteenayay weerarkaas oo ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe Amnesty ayaa sheegtay in weerarkaas lagu dilay noorta kuuso Umar Abukar oo ay ahayd 18 sano jir laguna dhaawacay laba gabdhood oo walaalheeda oo ka yaraa dadoodu ay kala ahayd 7 sano iyo 12 sano jiro Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigtay abaha noorto oo guljoog ah weerarka balse aan lagu dhaawicin Africom ayaa waxa ay weerarada ay ka geysato Soomaali ku tilmaantay kuwa ay si taxadar leh u fulisay isla mar ahaantaasina taxaliin dheer kadib waxa ay xaqiijiyeen in lagu guuleystay sida ay yiraahdeen hadafyada military ee laga lahaa mana jirin bay yiraahdeen wax khasaare shacab soo gaaray oo duqeyntaasi ku aadan sida Africom ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters kadib eedeyntaasi dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay ilaa iyo hadda eedeynta Amnesty iyo sidoo kale hadalka Africom ka soo baxay baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa todobaadkan gudoomiye baarlamaan u doortay Danjire Cali Saciid Fiqi oo ah danjirihii Soomaaliya ee midowga Yurub kadib doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo
magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa la geliyay bandow habeenkii soconaya muddo laba toddobaad ah si markaasi maamulku uga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus General Muhiddin Ahmed Muuse taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa todobaadkan saxaafadda u sheegay bandowgani iyo waxa ay uga leeyihiin
mooyinka iyo gobollada Puntland oo dhan waa ka hirgalay shaqada maba socotaa wax dhibaato aan lahayn shaqooyinaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirti qaatay dowladda muddadaasna waxa sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga talagalo waliba inkastoo maanta ay jireen dadku dad badan oo raashin ku talagalay dad badan oo yaani ku talagalay ay jirto hadda ka bacdi in qofku ku talagalo meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga
atanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxayna la socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Daanduri
waa barnaamijkan heesaha ee hambalyada iyo heesaha dambalka ugu horeeya caashan oo soo qabo
dambalka ugu horeeya todobaadkan Ibraahim waxa uu naga soo gaaray waxa ciwaan looga soo dhigay hambalyo dhalasho farxad leh dadka dirayna waxa kamida Abe Macalin Maxamuud Samatar hooyo Xaliima Sheekh Axmed iyo caruurteeda ilmo Macalin Maxamuud Samatar waxay kala yihiin Shamso Macalin Xabiibo Macalin Saadiye Macalin Sahra Macalin Naciima Macalin Zamsam Macalin Farxiye Macalin wala badan yahay maasha Allah iyo sidoo kale Naciim oo macallin iyo Shariif macallin iyo Ruqayyo macallin iyo Maryan macallin waa dhamaan ilmo macallin Zamsam iyo Maxamed iyo Siyaad na wuu ku jiraa waa Zamsam macallin Maxamed macallin iyo Sayid Cali macallin iyo ugu dambeyntii Cabdirsaaq macallin waxay dhamaantood iyagoo isku duuban hambalyo ay hawada u marinayaan Dr. Hassan macallin Maxamuud Samatar wuxuu ku magac dheer yahay Dr. Hassan Al-Basri oo soddonkii bishii Maarso ee sanadka 2022 waa sanadka 2020 ay gabar ugu dhalatay isbitaalka Shixir baa la yiri Hadramaut ku yaala dalka Yemen gabadhaasi waxa loo bixiyay Xaliima Xasan Macallin Maxamuud Samatar ducada waa VO baa la yiri gabadhaasi ku dhalatay Hadramaut waxa lagu duceynayaa in Ilaahay ka dhigatiiso weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamiin
labalkan wuxuu noogu yimid Saad Maxamed Daahir iyo Namcaan Jaamac iyo Maxamed Ahmed Shay iyo Cabdi Waase Ahmed Shay Cabdi Ahmed Shay iyo Suleega Ahmed Shay iyo Canab Ahmed Shay iyo Samsam Ahmed Shay Hibo Ahmed Shay Qatra Ahmed Shay iyo Leila Ahmed Shay iyo Yurub محمود iyo waxa yiraahdeen Rumaan Mahmud iyo Cabdi Ahmed iyo Sabah Cabdi Ahmed iyo Aamina Cabdi Ahmed iyo Umar Cabdi Ahmed iyo Cali Cabdi Ahmed iyo Daahir Cabdi Ahmed ha ka tagina bay yiraahdeen Aydruus Cabdi Ahmed iyo dhamaanba asxaabta waxana ay jecelihiin inay taaniid gaarsiiyaan Maxamed Deeq Dowlad iyo Xoran Ahmed Shay oo arooskooda uu ka qabsamay dowlad deegaanka Soomaalida waxa inay leeyihiin arooskiina bashbash buraa kala kulma aamin ayaa leenahay caashada dambalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyo ubax Maxamed Ahmed iyo Eeblo Muumin Magaale iyo Bare Maxamed Ahmed iyo hooyo Hodan Geedi Siyaad iyo Abshir Xasan Nuur iyo Axmed Xasan Nuur iyo Farxiyo Xasan Nuur Yaasin Xasan Nuur Maxamed Xasan Nuur Zahra Cabdullaahi Cabdi Khatra Cabdullaahi Cabdi Xamdi Cabdullaahi Cabdi iyo Shukri Cabdullaahi Cabdi dhammaan waxay jecel yihiin inay hambal u diraan Ifraax Cabdullaahi Cabdi iyo Ustaad Bilaa Xasan Nuur oo waxa ay yiraahdeen gabar ugu dhalatay degmada Buulburta ee gobolka Hiiraan waxaana gabadhaas loo bixiyay Maryan Bilaa Xasan waxaana ay leeyihiin ducada wax geyn waxa la nambarayaan soo weyn oo noqotay waalidka dalka iyo dadkada waxta
Esu Waraysa waa Maryan maxay oran iyo codkii Ibrahim Badil
وحن موديا مني جندا يدنا موجا وحن موديا ملكيش ندا يدنا موجا وحن موديا مني جندا يدنا موجا وحن موديا ملكيش ندا يدنا موجا وحان موديا مرا على داي مستحي هبيتي عيدنا مولا وحان موديا مرا على داي مستحي هبيتي عيدنا مولا معناها الغربو ما يزودر الحادو معا معا ما يزودر الحادو معا معناها
Thank you.
dhabaalkan waxa uu nooga yimid cabdiraxmaan maxamed baraki farxiyo maxamed baraki saygeeda iyo caruurtooda iyo faaduma maxamed baraki fatuush iyo cabdulaahi maxamed baraki iyo imraan maxamed baraki iyo maxamed maxamuud baraki iyo zakariya maxamed baraki iyo cabdiqani maxamed baraki iyo xaliima axmed baraki iyo ruqyo axmed baraki iyo caruurteeda daawud axmed baraki xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xuseen axmed baraki cabaas axmed baraki muuse xasan baraki maka axmed baraki xaliimo axmed baraki leyla yuusuf baraki iyo faarax yuusuf baraki muna yuusuf baraki iyo aabe maxamed baraki iyo aabe cabdi baraki iyo aabe axmed baraki iyo aabe maxamuud cabdi iyo hooyo xijaabo maxamuud iyo hooyo aamino maxamuud iyo hooyo sahro maxamuud iyo injineer borow waxaana dhammaan asxaabta ay jecel yihiin inay taanad gaarsiiyaan maxamed kaahin axmed iyo safiya maxamed baraki oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dhadhaab waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey munawar maxamed waxaa leenahay munawar noo kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara dhabaalkan wuxuu nooga yimid maxamed xuseen wariiri iyo muhaab aadan maruubow iyo cabdi mustafa cumar beerberow iyo waxay yidhaahdeen shakirow barow aadan iyo maxamed macalin keerow dhegi barde iyo cabdiraxmaan cabdiguudle iyo maxamed sheekh shaaxi waxa ay joogaan soomaaliya dunida cadadeed waxaana jecel yihiin taaniyad inay u diraan cabdulatiif barrow aadan iyo xaaskiisa xabiib yuusuf cali oo wiil ugu dhashay bardaale waxaana ay leeyihiin ducadu xaggina wiilkaas waxaa lenahay allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin
hambalyadana waxay naga soo gaartay wariyaha v o a ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere waxa uu yiri waxaan halkan hambalyo tahniyad dhalasho aan uga dirayaa ismaaciil macalin ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada boston ee dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd taariikhdu lamase sheegin wuxuu yiri dhowaan ayuu ku dhashay magaalada boston tahniyadda dadka kale dirayana waxaa ka mid a dhammaan reer maalin ibraahim oo ugu horeeya aabe macalin ibraahim sulebaan iyo hooyo xareedo ismaaciil iyo dadka kale ah baa layidhi xasan macalin ibraahim aamina macalin ibraahim sulebaan xaawo iyo sidoo kale xabiibo aadan yuusuf iyo nuur iyo sidoo kale leeshte iyo muumin oo dhammaantood waxa ay leeyihiin ismaaciil macalin ibraahim wiilkaasi ku dhashay boston allaha ka dhiga midkiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax tara hooyadii baa laga soo tegay malaha magaceeda lama hayo waa tahay waxaan filayaa in marka dambe lagu soo dari doono waxaan leenahay soo weyno oo noqodkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heestaal ku dhegeedu yahay armoidiida waa codkii xalimo khaliif magool
midkii aan dartee ديب شري عينكي عندون سلاحة لو داف مرئي او داي عيزن تقيلة وي او داي عيزن تقيلة وي عرمو ازيدا ابي عايون كدالا amandar humoyo
dabalkana waxa uu nagu yimid Cabdullaahi Abuukar Qooje iyo hooyo Xabiiba Cali Axmed iyo hooyo Xalawe Cilmi Nuur Jaamac iyo Bosteeyo Boos Maxamed iyo Caasho ayaan leh Artan iyo Shamso Shankaroon in Cali iyo wuxuu yiraahdeen Zahro Maxamed iyo Maryan Maxamed iyo Aamino Maxamed iyo Yunus Xaaji Cabdullaahi iyo Nimco Xaaji Cabdullaahi iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay taaniid gaarsiiyaan farxiyo Cali Karar iyo Arwaax Xaashi Samatar oo wiil ugu dhashay Gurceel والكاس ولود بحي عبد الحافظ سوينا وأيام كلنا هنغوكي والدك دلكي سيو دتكي سبو احترق
أنا جانا ميلا ينراعينا يا دنبال كنا وحلقوس وبلابي وجهرين وحن سلامينا رير فويس أوف أمريكا جارا هكذا اللي يرعى سعودي دندوري وطهاي والدك قدون رير فويس أوف أمريكا أنا جاي سجارة الله في السير أنا جاي سلامت وغادينا مرك حقا بحي رهدين وحن هنبل يدن أروس كيف رحد له دراية بيرهدين ما ملك إيه معلمين تدوكسي جهو سد حقيقي سره دبلي وحاني كليهين دكتور أحمد الشيخ عبدي آدن إسلو عبد الناصر حاجي عبد القادر إسلو قيسي أستاذ سعيد عمر إبراهيم أستاذ ياسين عمر إبراهيم أستاذ بيلة حسن عبده إيو أستاذ خضر شافعي أستاذ عبد الله محمد علي فارح وحكى الله دنبالك كتيرا نبضون فقي عبدي شيران وشيرار إيو نبضون إبراهيم عبدي جل وحكم قعديري هاي نبضون بوقاي إيو مرو فاضم عمر تمام دكان او ايدل وليري وحي حنبليه اروس او دريان اروس كي اروس دكلا هدان عمر محمد يو استاذ مهد عبد الكريم اروس كدوه كدعي عاصمه امده الصوماليه اكس حمر وليير واتهي علينا اروس كاس الله كدغ مدكي لو ايو وبتخير قبنا لو كل هله ويلي عانا غبر يعانو امين
استاذ حاد الاستاشن عيارنا نوا دون دون يا عدكي عبد القادر البونس
kana wuxuu naga soo gaaray milkiilayaasha iyo shaqaalaha Arwo Al Bushra Business Center ee Lascaanood baa la yiri waxay kala yihiin Ciise Aadan Barkaan Mursal Cali Keero Maxamed Aadan Shukuur iyo Isaaq Cali Hassan Ibrahim Maxamed Yare Hussein Aadan Cabdiraxmaan Maxamed Shuaib Kadood iyo Cabdinaasir Macalin Robo wax dhamaantood ay hambalyo dhalasho u dirayaan Abdullatif Barrow Aadan iyo xaaskiisa Xabiibe Yuusuf Cali oo wiil ugu dhashay Bardaale gobolka Bay wiilkaas waxaa loo bixiyay baliyiri Abdullahi Abdullatif Barrow Aadan ducada waa Caashuudi Danduri baliyiri waa taa wiilkaasi waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada ay soo koro ay kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxu tara kasina walabada fanaan Maryan Mursal Ciise iyo Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura
intaasna waxaa ku dhambayay mishkan Ciise ay hambalyada heesaha oo ay wadaa ku soo jeedinayaan Caashi Ibrahim Aadan Caashuud
iyo Ibrahim Hassan Danduray
taan markaa ku mid doono dhamaantii madrigista waxaan leenahay sida ayo
nabad gelyo
adeenni garabnimo waanaga inta waxay dib u socodsinayay aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibrahim Hassan Danduray dhigaystayaal dhamaantood isku duuban waxay ka tagayna nabadgelyo
fadlo
This is the